Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Suntem joia, atunci când ne aducem aminte de Faptele Apostolilor, ne aducem aminte de capitolul 2 de Faptele Apostolilor, unde am rămas. După cuvântul Sfântului Apostol Petru, data trecută am vorbit despre versetul care ne spunea că după ce a auzit cuvântul Sfântului Apostol Petru, s-au străpuns la inimă mulțimile și au răspuns foarte scurt. Bărbați, frați, ce să facem? Și am vorbit despre această hotărâre a celor din vechime, care nu mai este caracteristică neamului oamenilor de acum. Și noi care ne complicăm foarte mult și ne încurcăm în multe păreri și multe gânduri și nu mai suntem în stare să purtăm un gând și să-l facem până la capăt. După aceea răspunsul Sfântului Apostol Petru și al Apostolului a fost: pocăiți-vă și botezați-vă în numele Domnului nostru Iisus Hristos pe iertarea păcatelor. Se spune lor și se spune că în ziua aceea s-au botezat 3.000 de oameni, adică cei care erau de față și stăruiau, după aceea foarte pe scurt ni se spune că stăruiau ziua și noaptea în, și sunt trei lucruri în care stăruiau ei, stăruiau în ascultarea cuvântului apostolilor, deci ascultarea cuvintelor lor, a predicilor, a învățăturilor apostolilor. Asta era primul lucru pe care îl făceau, cel mai important poate dintre toate. Al doilea lucru în împărtășanie, frângerea pâinii, este împărtășanie, virgulă, frângerea pâinii, adică același lucru. Deci se împărtășeau foarte des cu Sfintele Taine în Mântuitorul nostru Iisus Hristos și în rugăciune. A treia lucru pe care îl spune este rugăciune. Acestea trei sunt. Dar ne întoarcem la cuvântul Sfântului Apostol Petru care zice: pocăiți-vă și vă botezați în Domnul nostru Iisus Hristos. Asupra înțelesului cuvântului pocăiți-vă. Mai ales că noi avem despre pocăință o idee destul de vagă și îl asociem în general cu o voicăreală continuă și cu o întristare a sufletului necetată și ca, nu e exclusă întristarea sufletului, nu e exclusă din pocăință, dar voicăreala e pe departe aruncată, deci n-a fost niciodată această voicăreală asociată cu pocăința. Cum vă spuneam, n-am auzit de apostoli triști umblând după Hristos, deznădăjduiți, disperați, că nu li se vor ierta păcatele. Adică aveau încredere că lor li s-au iertat păcatele sau că ei sunt pe calea cea bună, și nu se mai gândeau la viața cea dinainte, ci și-o schimbaseră în sine viața lor și gata, la viața dinainte renunțaseră. Dar despre ce pocăință poate să spună Petru și ceilalți apostoli, atâta timp cât, deci, le zice pocăiți-vă și botezați-vă. Deci primul lucru pe care îl cerea era pocăința. Și zice că în aceeași zi s-au și botezat. Înseamnă că despre ce pocăință putea fi vorba atâta timp cât ei au și rezolvat-o înainte de botez, pocăința aceasta. În primul și în primul rând, probabil că și cu siguranță pocăința au înțeles-o și au înțeles-o și apostolii și ei în schimbarea vieții, în schimbarea minții, pentru că pocăința așa și înseamnă metanoia, schimbarea minții, metanous, nous înseamnă minte, rațiune, meta, schimbare, depășire, am putea zice, chiar urcare înseamnă meta, deasupra, adică să îți depășești mintea cea veche, să urci peste mintea cea veche, să schimbi mintea cea veche într-una nouă, cu un alt fel de gând și o astfel de minte să cobori după aceea în inimă și astfel să crezi lui Dumnezeu. Și în primul și în primul rând aceasta a fost metanoia pe care au făcut-o ei. În clipa aceea s-au străpuns la inimă, au înțeles adevărul și și-au schimbat viața. Și clar că și-au schimbat viața. Dacă pe ei nu i-a mai interesat să meargă acasă, să ceară voie apropiaților. Știți, noi ne gândim să trecem din religia iudaică, să trecem această învățătură nouă despre Hristos. Adică au fost atât de hotărâți încât nu i-a mai interesat ce părere au ai lor sau apropiaților. Nu i-a mai interesat ce privilegii pierd. Ce se va întâmpla acasă după ce se vor întoarce. Cum îi vor primi sau nu vor primi în sinagogă. Pur și simplu s-au aruncat în această nouă viață. Asta era schimbarea. Schimbarea cu siguranță le-a părut de păcat și cu siguranță pocăința avea în sine și părerea de rău a ceea ce a fost și cum ai trăit până atunci. În sine, poate că cel mai adânc gând al pocăinței nu este oare de ce am făcut păcatul ăla sau de ce am făcut păcatul ăla sau de ce am făcut păcatul acela, Dacă pocăința are și un înțeles de părere de rău de păcate, în sine cel mai adâncând al pocăinței de tipul acesta nu este neapărat de ce am făcut păcatele acelea, ci unde am pierdut atâta timp. De fapt, așa cum când doi oameni se întâlnesc sau devin prieteni, doi băieți, două fete sau un băiat și o fată, devin prieteni foarte, foarte buni și atât de buni încât nu își pot imagina că mai pot trăi despărțiți sau se mai pot lucra ceva decât împreună. Și ajutându-se unul pe altul și fiind în același duh și în același gând, gândul care îți vine atunci este unde am pierdut atâta timp, cum ne-am pierdut atâta timp să nu fim lângă acest om, să nu ne ajutăm împreună, să nu mergem împreună, să nu ne întărim unul pe altul. Până acum tot ce am făcut a fost, am dărâmat, până la urmă. Că tot ce s-a construit până acum a fost o dărâmare și părerea de rău este foarte mare. Am întâlnit foarte mulți oameni care, și într-un fel am trăit și eu lucrul acesta, care atunci când ne-am întors pe Dumnezeu și s-au întors pe Dumnezeu, primul gând a fost unde am pierdut atâta timp. Ce am făcut atâta timp? Nu era o amintire detaliată a păcatelor, care erau nenumărate, nu contează, sau contează, dar prea puțin contează până la urmă. Contează infinit mai mult părerea de rău, de pierdere, adică timpul e atât de valoros. Persoana cu care te întâlnești, Dumnezeu cu care te întâlnești, e atât de valoroasă, atât de valoroasă. Clipele acelea pe care le trăiești împreună cu Dumnezeu sunt de o valoare atât de mare, încât îți pare rău că ai putut pierde atâta timp fără să-L cunoști. Că ai putut să pierzi atâta vreme fără să faci ceea ce trebuie să faci, fără să faci altceva, să schimbi firea, să schimbi mintea. Și nu neapărat o hotărâre de fapte mari acolo pe moment. Că vrei să faci fapte mari, nu știu cât de minunat. Nu știi nimic. Nu gândești mai departe de câteva momente. Nu asta te interesează. Nu te mai interesează nimic. Așa cum oamenii îndrăgostiți nu gândesc fapte mari. Dacă un om e îndrăgostit de altcineva, nu se gândește de acum cum va fi noaptea nunții și cu ce frumos vom petrece noi. Deja lucrurile acestea murdăresc relația. Arată că celălalt nu mai iubește cu adevărat, sau cel care gândește așa. Cel care iubește nu-l interesează nici măcar să profite de celălalt și de atingerea lui și de apropierea lui, ci este o bucurie fără seamă numai să fie lângă el. Nu-l interesează altceva. E așa este și întâlnirea cu Dumnezeu. Așa, în chipul ăsta este întâlnirea. Adică nu te mai gândești ce profit ai tu sau ce va fi cu viața mea de acum. Dar dacă mă dau eu lui Dumnezeu acum pe mână, ce va fi cu viața mea de acum? Când la sinagogă nu mă primește? Că ce o să zică rudenile mele? Nu mă interesează asta. Cimbra durere poate care îți mai rămâne în inimă că am pierdut atât de mult timp. Atâta hotărâre și atâta curaj vine în inima omului atunci când se întâlnește cu Dumnezeu. Asta este pocăința. Nu este asta schimbarea firii, a minții. Păi până atunci mintea era întemeiată pe cu totul și cu toate alte criterii. Pe folosul propriu, pe păzirea eului și egoului propriu, pe păzirea unor principii și unor idei care îți întemeiesc eul și care nu trebuie cumva clintite de acolo și nu cumva alții să vadă că tu nu ai aia sau nu ești așa sau nu știu ce. Pe tot felul de complexe pe care ți le-ai ocrotit acolo și te-ai ajutat să ieși din ele și n-ai vrea să mai cazi în ele și tot timpul ești înfricoșat ca în fața unei prăpăstii. Ego-ul nostru și firea noastră este întemeiată pe totul, cu totul și cu totul alte lucruri până când ne întâlnim cu Dumnezeu. În momentul când te întâlnești cu Dumnezeu, sunt alte criterii, cu totul și cu totul altele. Se schimbă firea, se schimbă mintea. Asta este mai degrabă pocăința decât, nu știu ce, părere de rău neîncetată a păcatelor și aducerea minte neîncetată. Această asemănare a pocăinței cu aducerea minte neîncetată a păcatului a venit doar târziu, începând cu secolele 5, 6, 7, mai ales în monahism, unde încercând monahismul mai ales, și de-aia și lumea creștină în general, să se țină aproape de Dumnezeu, să se țină departe de mândrie, mai ales la cei care trăiau minuni făcute de Dumnezeu, mai ales la cei care trăiau lucruri minunate pe care Dumnezeu le făcea cu ei, au observat că fără să-și aducă aminte de păcate, fără să-și aducă aminte de micimea vieții lor și de puținătatea vieții lor, se pierd în mândrie. Și atunci au spărit acest tip al pocăinței a aducerea aminte de păcate. Dar acest tip al pocăinței este folositor mai ales pentru firile foarte puternice, pentru firile care făcea prin ele Dumnezeu minuni mari, făcea lucruri minunate, dar aveau și firi tari încerbice, puternice. Și pentru ele aducerea amintea păcatului îi mai smerea, mai pleca cerbicia inimii lor, mai cobora din părerea de sine ca, uite, cum lucrează cu mine Dumnezeu și cum nu lucrează cu ceilalți. Dar la firile slabe sau firile obișnuite nu este foarte folositor să se aducă aminte neîncetat de păcate. Din potrivă, aceste firi se împovărează, se apropie de depresie și chiar de boli psihice, dacă ele își tot aduc aminte, tot timpul își pun în inima lor. Și Dumnezeu nu ne invită la o asemenea pocăință, decât rar. Și să știți că pocăința de tipul acesta, de amintire necesitată a păcatului, e o taină pe care Dumnezeu, cu care Dumnezeu îl împodobește și îl învață pe un om care ajunge la un nivel al rugăciunii, care ajunge la un nivel al vederii lui Dumnezeu, care ajunge la un nivel la un nivel mai înalt de trăire, de făptuirea minunilor, și acolo Dumnezeu cu știința Lui vorbește în inima ta toate păcatele, sau prin duhovnic, sau alt chip, dar nu tu forțându-te tot timpul să duci aminte. Te va învăța Dumnezeu cum să te zmerești atunci când e nevoie să te zmerești. Dar să știți că pocăința, în înțelesul ei primar, așa cum au înțeles-o creștinii primari, nu avea înțelesul acesta a amintirii neîncetate al păcatelor și a unei tristări continue și a unei stări de depresie, și nu avea nicio legătură cu aceasta. Ea avea un chip al bucuriei, al schimbării minții, al schimbării firii, al întoarcerea valorilor vieții spre cu totul și cu totul altceva. Și după aceea și făptuirea acestora. Nu? Deci oamenii aia care veneau de peste mări și țări, care erau nepăsători până atunci, decât doar pentru niște valori iudaice, pe care le trăiau probabil că rece și nepăsător, că așa era rânduiala, că așa trebuie să faci. Erau trimiși și ei, fiecare din familia lor, câte unul pe an, să vină de Paști și de Rusalii la Ierusalim și să plinească legea iudaică. Acești oameni care, cu ocazia asta, veneau și se făceau și schimburi comerciale, se aduceau, se dădeau, se luau. Se rezolvau multe în privința asta. Dintr-o dată, acești oameni au alte criterii, cu totul și cu totul. Și uită casă, și uită familia, și uită toate de dragul lui Hristos, de dragul lui Dumnezeu, pe care îl întâlnesc în ziua aceea, îl întâlnesc pe Dumnezeu. Și în clipa aceea ei devin o comunitate, toți la un loc, devin frați între ei, împărtășindu-se în același potir, țin unul la altul, se ajută unul pe altul, în primul rând în comunitatea aceea, dar și în afară ei, dar în primul și în primul rând în comunitatea aceea, încep să împărtășească zi de zi, cum a fost la început, încep să se roage împreună, era un suflet și o inimă toată mulțimea. Deci se schimbă și cu totul altceva. Devin o familie. Din familii nenumărate, împrăștiate pe toate marginile lumii, ei devin toți o familie de un sânge, că se împărtășește în același sânge, și ascultă cuvântul apostolilor, care era un nou susur de viață, ca un izvor care se vărsa în inimile lor și care le alimenta noul nous pe care îl aveau, noua rațiune pe care avea. Era adăpată de acest cuvânt al apostolilor, care le spuneau despre Hristos, care le vorbea despre cum l-au cunoscut ei pe Dumnezeu. Cine era acest Dumnezeu? Cum vorbea acest Dumnezeu? Ce pildă le-a spus? Asta le spuneau apostolii. Și ei se hrăneau cu bucurie din această întâlnire cu apostolii, rămâneau împreună, formau acea nouă biserică, se ajutau unul cu altul, se întăreau unul pe altul, se împărtășeau toți, trăiau într-un duh și se rugau împreună. Astea au fost primele semne ale schimbării minții, ale păcăinței. Nu se aude că după ce a fost această sfătuire a apostolilor, pocăiți-vă și botezați-vă, nu se aude că ei au devenit așa o ceartă de plângăcioși și împrăștiați pe toate părțile și prin toate străzile Ierusalimului plângându-și păcatele. Nu asta vrea Dumnezeu de la noi. Să știți că nu asta vrea Dumnezeu. Un creștin nu poate fi decât senin. Tristețea nu e un chip al creștinului. Și dacă este tristețea, tristețea trebuie să fie în taină, în ascuns. Asta să fie o taină ta cu Dumnezeu. Tu nu trebuie să arăți. Asta nu înseamnă că trebuie să fii și, cum dice Klaus Kinnert, un baby face, așa. Deci toată ziua cu zâmbetul pe buze, forțat numai că trebuie să fii. Nu. Trebuie să fii realist așa cum ești tu, firesc așa cum ești tu, dar senin. Senin în adâncul inimii tale. Nu știu dacă seninătatea asta trebuie să arate neapărat și pe față, dar în inima ta să fie un om senin. Un om care are nădejde, care are credință în Dumnezeu. Care știe că are un tată. Dintr-o dată acești oameni care aveau tată, mama, casa, aveau, eu știu, copii. Cu siguranță nu i-au lepădat cu totul. Au ținut legătura. S-au întors. I-au luat și pe aceea la ei. Nu știu ce a fost. Dar oricum, dintr-o dată, aceste familii deveniseră mai puțin importante decât faptul că ei aflaseră că sunt fiii unui Dumnezeu, ca un tată, știți? Aveau un tată. Tatăl acesta era mult mai important, însuțit mai important decât orice tată, orice mamă, orice copil, orice aveau ei. Și dintr-o dată deveneau o altă familie, cu altă raportare. Ceilalți care erau în jurul lor și care se adunaseră numai la vuietul vântului, le-a devenit frați, tocmai pentru că și ei deveniseră fiii aceluiași tată. Și erau fii aceleași altă, și erau frați cei mai apropiați, cu care împărțeau și ultima bucățică de pâine. Și să știți că părinți mari fac distinția aceasta, distinția aceasta pe care a făcut-o și Mântuitorul la cina cea de taină, la iubirea față de aproapele, să vă iubiți pe alții de cum eu v-am iubit pe voi, insistența mult mai mare pe iubirea față de apropiații tăi care sunt într-un duh cu tine, pentru că iubirea implică în sine și răspunsul celuilalt. Or, iubirea față de orice alt om, orice alt om care nu e din în duhul tău, care nu e în biserică, care nu e în credință în Dumnezeu, iubirea față de orice alt om este o iubire din partea ta, este o milostivire. Acolo mai mult se reduce la milostivire, la milă, la îndurerare, la compătimire, la ajutorare iubirea ta față de acei oameni. Dar nu se poate împlini ca iubire a unuia față de altul. Nu se poate împlini o iubire numai din partea unuia. Acolo e mai mult milostivire. Dumnezeu a insistat mult și asupra acestei legături între cei care sunt într-un duh și într-o credință. Și în aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, că veți avea dragoste unii față de alții. Înțelegeți? Se referea la ei. La ei. Ei să aibă între ei iubire unii față de alții. Insistă pe această iubire între ei. Ceea ce acum parcă ne este mult mai ușor să avem iubire față de oricine din afară, să fim îngăduitori cu ăla, să-l ajutăm pe ăla, dar parcă între noi ne invidiem, ne urâm, nu ne place de unul, nu-mi place de altul, că nu știu ce vorbește, nu știu cum se manifestă, ăla, nu știu ce. Nu-i Duhul lui Dumnezeu. Asta nu-i Duhul lui Dumnezeu. Era toată mulțimea într-un gând și într-un duh și într-o inimă. Toată mulțimea. Asta era Duhul lui Dumnezeu. Și ei deveniseră toți fiii celui preanalt. Erau ca pe o arcă lui Noe. Și aici suntem ca pe o arcă lui Noe, că suntem din lemn. Și acolo era din lemn. Și biserica preînchipuie o arcă. Și animalele acelea toate, de atâtea feluri, de la șelp până la, eu știu, veverițe și până la corb și până la orice animal pe care îl știm noi de pe fața Pământului, tot erau pe arca aceea. Și nu se iubeau neapărat la început, înainte de a fi pe arcă, nu se suporta probabil elefantul cu șoarecele. Nu se prea suportau. Dar uite că acolo s-au suportat și s-au iubit unii pe alții. S-au ținut unul la altul. Și nu se aude că se băteau toată ziua animalele între ele și se supărau girafele pe tigrii și nu. Nu, era ca în rai. Redevenise. Știți că arca a preînchipuit reîntoarcerea la raiul. Raiul cel din tâi, despre care vorbește Isaia. Și acolo zice, și acolo tigrul va sta lângă vițel și lângă miel. Și lupul lângă miel. Și vorbește de aceste minuni care vor fi la a doua venire în raiul lui Dumnezeu, adică lucrurile acestea de ură dintre animale, de ferocitate, de cruzime dintre animale, vor dispărea complet, dar de fapt tainic vorbește Dumnezeu despre faptul că și dintre oameni și în lume vor dispărea toate aceste rupturi, toate aceste cruzimi, toată această lege a junglei va dispărea. Și atunci, așa cum pe arca lui Noe animalele au putut să se supună legii lui Dumnezeu și Dumnezeu le-a îngăduit și le-a ajutat să se supună. Dumnezeu a ajutat la această supunere a animalelor, această cumințenie lor, adică au venit, au intrat în arcă, nu s-au dus Noe și a zis, mergeți Ham, Iafet și celălalt copil, mergeți și adunați pe toate animalele, tu adună bivolii, tu adună. Nu, au venit ele singură. Așa și fiecare dintre voi. Nu v-a adus nimeni cu forță. Ați venit noi, fiecare singur. Noi preînchipuim animalele de parc. Noi preînchipuim. Ele ne preînchipuiesc pe noi și preînchipuiesc harul. Iar aici trebuie să ne înțelegem. Aici trebuie să fim într-un duh și într-un gând că suntem pe arcă. Nimeni nu poate sări în afară. Cine sare în afară, știți ce pățește. Cine crede că eu nu mai supor de arca asta. Aici pute. Aici nu știu ce. Uite. Irinocerii ce fac. Uite ăia ce fac. Nu interesează asta. Trebuie să suporți. Cum au suportat ele acolo, noi nu suntem mai prejos ca animalele. Cum au trăit ele și au putut să îndure, trebuie să îndurăm și noi. Și în aceasta vor cunoaște toți că suntem ucenicii lui Hristos. Că avem dragoste în față și ne îngăduim. Și că ăla e mai vorbăreț și că ăla e mai tăcut și că ăla e mai pusnicesc și ăsta e mai umblăreț pe la oameni. Și ăla nu știu cum și ăla nu știu cum. Și ce dacă? Ce credeți că... Nu, cum sunt gaițele? Cum sunt? Dar erau și ele acolo. Gaițele așa, bursul ce stau ascunși pe nu știu unde. Ăla făcea așa, dar în asta stă frumusețea lui Dumnezeu. Că sunt oameni diferiți, fir diferite, altfel. fiecare altfel și pentru fiecare Dumnezeu a îngăduit mântuirea și vrea mântuirea. Pe fiecare Dumnezeu îl iubește. Și cred că pocăința, dacă se arată, în primul rând aici se arată, e ușor să arăți pocăința față de oameni pe care nu-i cunoști sau departe de tine, nu, nici nu ai pornirea de a vorbi cu ei niște lucruri tainice, pentru că oricum ei nu înțeleg, nu le spui tu ce trăiești în inima ta, pentru că oricum și familia mea nu mă înțelege, de zici tu. Ce să le spun? N-am ce să le spun, dar acestora de aici aș putea să le spun, dar nu le spun că ăsta înțelege greșit, nu știu ce că ăla înțelege, nu știu cum. Și ce dacă? Acceptă și părerea lui, spune și părerea ta. Dar aici cel mai greu să-ți arăți dragoste. Aici cel mai greu. E ușor să iubești vietnamezii, să le primești daruri. E ușor să iubești chinezii, să iubești orice departe care nu te stresează, care nu stă cu tine în față, față către față cu tine, care nu te întreabă lucrurile cele mai tainice ale inimii. Te-ai rugat? De ce ai plâns? Nu știu ce. Nu te întreabă nimeni. Te întreabă ăsta de aproape, care te cunoaște, te vede, te știe, trăiește și el cam ce trăiești și tu. Aici e cel mai greu. Și cred că dacă trebuie să arate undeva pocăința, trebuie să arate aici. Și asta se arată prin ascultarea de cuvântul Evangheliei, cum zicea acolo, ascultarea de apostoli, împărtășanie, rugăciune împreună și faptul că mulțimile erau într-un duh și într-un cuget. Erau într-un duh și într-un cuget, suportându-se unii pe alții. Fiecare cu firea lui. Suportându-se unii pe alții, nu vorbindu-se pe din dos, nu cicălindu-se, nu socotind că ăla nu-i vrednic, că ăla de ce vine, că ăla de ce stă mult, că ăla de ce face nu știu ce, că ăla... Astea nu sunt de la Dumnezeu. N-au nicio legătură cu Dumnezeu. Cred că aici trebuie să începem să arătăm, iar dacă nu arătăm, Mântuitorul pune parcă o condiționează. În aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, că veți arăta dragoste față unii către alții. Deci dacă nu avem noi dragoste noi, ce să dovedim noi pe Dumnezeu sau să-L arătăm? Că nu avem ce să arătăm. Se pare că numai în dragostea asta vom arăta ceva. Sau numai dragostea asta va rădi la dată să se arece ceva. Dacă nu este această dragoste, nu o să arată nimic. Nu se va arăta. Nu va binevoi Dumnezeu nimic pentru noi. Nu va binevoi. Oricât ne vom strădui noi în afară, să aducem mulțimi, popoare la credință, nu valorează. Sau nu are răsunet, sau nu are efect în timp pe care îl dorim noi, pentru că nu va binecuvânta Dumnezeu lucrarea noastră, pentru că noi în biserică, în casa lui Dumnezeu, n-am fost cum a vrut El să fim. Și El acolo binecuvântează. În aceasta vă cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, că veți avea dragoste unii față de alții. Porunca nouă vă dau vouă, să vă iubiți unii pe alții. Asta este porunca. Nu cred că este porunca mai mare spusă de Dumnezeu vreodată. Asta este porunca. Cine nu ține porunca asta, poate să studiască, să facă. Asta e chintesența poruncilor spuse de Hristos. A spus multe, dar la sfârșitul vieții sale a spus asta. Aceasta este porunca. Porunca nouă vă dau vouă, să vă iubiți unul pe altul. Țineți porunca aceasta. Dacă puteți să vă iubiți unii pe alții aici, toate se pot. Totul se poate. Și lucrează Dumnezeu prin voi taine minunate și lucrează și în afara bisericii. Dar dacă nu puteți aici, degeaba fugiți în afară să faceți acolo, să fiți acolo lăudați, să fiți acolo cinstiți. Nu. Vor cădea toate. Și vor face praf și pulvere. Nu va binevoi Dumnezeu. Nu va binevoi. Căci se pare că Dumnezeu iubește foarte, foarte mult pe toți, dar foarte mult ține la fiii săi care au cunoscut credința. Și dacă tu pe fiul său care a cunoscut credința și care acasă la el, în curtea lui, în casa lui, tu nu-l cinstești și nu-l respecti și nu-l ajuți și îl vorbești de rău, degeaba, nu va binevoi Dumnezeu prin tine. Nu va binevoi. Oricât vei vrea tu să zici că fac și drept. Aceasta e poate una dintre învățăturile din această zi a Sfinților Apostoli. Dumnezeu să ne ajute să ne crească.